რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ გამოცემულობა დიოგენემ უმბერტო ეკოს ყველაზე ცნობილი რომანი ვარდის სახელი დაბეჭდა. 900-მდე გვერდიანი მაღალპოლიგრაფიული წიგნი ნამდვილად მოვლენად უნდა იქცეს ბოლო წლების ქართულ საგამომცემლო ისტორიაში. სახელოვანი ავტორი, ცნობილი წიგნი, კარგი ქართული თარგმანი და სასიამოვნო გამოცემა, წესით ამის გარანტი უნდა იყოს. თარგმანი მართლაც კარგია. ხათუნა ცხადაძეს აქამდეც კარგ თარგმანად ვიცნობდი. სანიმუშოდ თუნდაც მის ბოლო ნამუშევარს გაგახსენებთ. نيكოლა ამანეტისა და ლუიზა ბრანკაჩოს გასეირნებას, რომელიც შარშან დაუბეჭდა ლიტერატურა ცხელ შოკოლადში. თუმცა ამ თარგმანმა ეკოს რომანს გულისხმობ ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. აქ იმდენი ენობრივი თუ აზრობრივი სირთულეა დაძლეული და მოსალოდნელი ინტერტექსტუალური ხლართები იმდენად ზუსტად და მოხნილადაა გადმოტანილი, რომ წიგნი ერთი ამოსუნთ ქვით იკითხება. ამ და სხვა მიზეზების გამო ვარდის სახელი იმ იშვიათ ქართულ პროზალურ თარგმანთა რიცხვს შეგვიძლია მივაკუთვნოთ, რომლებიც დამოუკიდებლად აგრძელებენ ცხოვრებას და მხოლოდ ეროვნული ბიბლიოთეკის კატალოგს არ ავსებენ, არამედ სიამოვნებას ანიჭებენ კითხვას და ზრდიან კიდეც ასეთ ჰედონისტ კითხვას. საქართველოში ვარდის სახელი ბევრმა 90-იან წლების დასაწყისში დავიკითხეთ რუსულ ენაზე და ამ წიგნიდან მიღებულ პირველ შთაბეჭდილებებზე ცალკე სტატიის დაწერაც კი შეიძლება. პირველად რუსულად წაიკითხა წიგნი იტალიურად თარგმნილმა ცხათუნა ცხადაძემ.
პირველად წამკითხე ეკო რუსულად 90-იან წლებში, მე შემთხვევით ხალხს რუს თავალზე ვიყიდე გამოცემა, რომელიც აღმოჩნდა, რომ იყო ერთ-ერთი პირველი გამოცემა, მე თვითონ მითხრა ეს ეკო, ეს არის 93 წლის გამოცემა. შემთხვევით არც ვიცი დღემდე ვინ იყო რატო ყიდდა, საიდან ქონდა ეს წიგნი და წავკითხე მაშინ იტალიურად.
იმავე პერიოდში შესაძლოა უფრო ადრე 80-იანების ბოლოს ჩვენს კინოთეატრებში გამოვიდა ჟან-ჟაკ ანოს მიერ გადაღებული ეკრანიზაცია, სადაც შონ კონერი თამაშობდა მთავარ როლს, რომელიც ძალიან პოპულარული იყო საქართველოში. ფილმი ლამის ყველა სოფელში აჩვენეს. მახსოვს, ჩემმა დამ ვარდის სახელი ზაფხულის არდადეგებზე ამბროლაურში ნახა. ამ დროს ცოტა ვინმე თუ იცნობდა, მათ შორის ცხადია არც მე, წიგნის ავტორს, სემიოტიკოს, ლიტერატურად ცოდნეს, მედიევის. ეკო სხვადასხვა დროს ეთიკისა და რწმენის საკითხებზე წერდა. სწორედ ერთ-ერთ კარდინალთან დებატების თარგმანი იქცა ეკოს პირველ ქართულ წიგნად.
ჩემი ეკოსთან დაკავშირება მერაბ ღაღანძის წყალობით მოხდა, იმიტომ რომ მერაბმა მათარგმნინა ტექსტი, ასე ვთქვათ, შემიკვეთა ეკოსა და კარდინალი მარტინის ცნობილი დებატები, რომელიც არის ძალიან საინტერესო, წიგნად არის ალკე გამოცემული. და აქედან რაღაცნაირად პირველი შეხება მოხდა ჩემი ეკოსთან. მე უკვე თამარ ლებანიძემ, რომელმაც შეძინა საავტორო უფლებები ეკოს ვარდის სახელზე, მომძებნა ასე ვთქვათ ამ კონტაქტა და ნუ შემთხვევაზე ეს პროექტი. თამარმა 2005 წელი ყო თუ არ ვცდები თარგმნა დავიწყე. რეალურად 2005-ის ბოლოს თუ არ ვცდები, შეიძლება 2006-ის დასაწყისი იყო. და აი ამდენი ხანი მიმდინარეობდა ტექსტი დაამთავრე შარშან ინგლისის წვეში და მერე ნუ რედაქტირებამ ბოლო თქმამდე ამ შემდეგ კიდე გარკვეული დრო წაიღო.
ეს რომანი 1980 წელს გამოვიდა იტალიაში და 1-2 წელიწადში უკვე 10-მდე ენაზე იყო თარგმნილი. 80-იან წლებში იგი გარკვეული ინტელექტუალური მოძრაობის, რომელიც პრინციპში უფრო უძრაობა იყო, სიმბოლოდ იქცა და წლების მანძილზე ეკოს ყაიდის ინტერტექსტუალობითა და ლიტერატურული თამაშებით გადაცებული წერილები სხვა ქვეყნებშიც გაჩნდნენ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დასავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, რუსეთში, საქართველოშიც. უმბერტო ეკო ყოველთვის ფორმაშია. აუარებ კლევის გარდა იგი საშუალოდ 6-7 წელიწადში ერთხელ წერს სხელტანიან რომანს. მაგალითად, ფუკოს კანკარა ეკომ 1988 წელს გამოსცა, 1994 წელს მესამე რომანი გამოვიდა, წინადღის კუნძული, 2000-ში ბაუდოლინო, 2004-ში დედოფალი ლოანას იდუმალი ალი, შესაძლოა ეკოს ყველაზე გამჭვირვალე და ავტობიოგრაფიული წიგნი. ზემოთ უძრაობა ვახსენე და აქვე დავაზუსტებ თუ რატომ იქცა იგი 70-იან 80-იან წლების ევროპული ინტელექტუალური ცხოვრების სიმბოლოდ. ამაზე პასუხი თავად წიგშია, სადაც მთხრობელი, ვისაც იშვიათ ხელნაწერი ჩაუვარდა ხელ, საინტერესო რამეს ამბობს და ამას აშკარად ცეცხლოვანი 60-იანი წლების კრიტიკული ნოსტალგია ათქმევინებს. ციტატა: ვიწერ ხელნაწერს და დღევანდელობის საზრუნავი არ მადარდებს. იმ წლებში, როცა ვალეს ტექსტი აღმოაჩინე, ბატონებს აზრი, რომ წერისას აწყოს პრობლემებზე უნდა ეფიქრო, სამყაროს შეცვლა დაისახო მიზნად. ახლა კი 10 წლის გადასახედიდან წიგნიერი კაცის, რომელიც თავის უზენაეს ღირსებას უბრუნდება, ნუგეში ისაა, რომ უბრალოდ წერლობის სიყვარულითაც შეიძლება წერა. განსწავლულობა, ცოდნის ძალა, ცნობის წადილი, კვლევა, ძიება, ესი ცნებებია, რომელიც უმნიშვნელოვანესია ეკოსთვის და მისი მთავარი გმირისთვის, უილიამ ბასკერვილელისთვის, რომელიც სხვადასხვა ნაწარმოებში გარეგნულად სემუელ ბეკეტს უფრო გავს ვიდრე შონ კონერის. თუმცა სამივეს ერთი რამ აერთიანებს, სამივე მოხეტიალე ბრიტანელია, რომელიც ბედისწერამ კონტინენტზე ატარა. ციტატა: ხო, მგონი ურიგო დარგავერთობით, ამბობს უილიამ ბასკერვილელი საღვთისმეტყველო დებატების მოლოდინში, რადგან უბერტინუსი, ხცოვანი ფრანცისკანელი ბერი ასე პასუხობს: ვერასოდეს ვიგებ თქვენ ინგლისელები როდის ლაპარაკობთ სერიოზულად, გასართობი არაფერი ასეთ სერიოზულ საკითხში. არა დაიკომ სწორედ გასართობად აქცია ყველაზე სერიოზული ფილოლოგიური, თეოლოგიური და სხვა საკითხები და საგანცხრომო საკითხავი მოქცა. სხვათაშორის ეკო 70-იან წლებში თბილისშიც არ ამყოფი. მისი ყურადღებიანი კითხველი შეამჩნევდა, რომ ეკო რამდენიმეჯერ ახსენებს ჩვენს დედაქალაქს თავის წიგნებში, რომანებშიც და კვლევებშიც. მაგალითად, გვარდის სახელში შესავალშივია ნახსენები 1960-მდე დაკარგული ქართული ტექსტი, რომელიც თბილისში იყო გამოცემული 1934 წელს. თბილის ხათუნაცხადაძეც შეეხო ჩემთან საუბარში.
მე ეკო შევხვდი 2010 წლის ბოლონიაში ვიყავით გამოცემული დიოგენესთან ერთად. ტიგნის ბაზრობაზე და მაშინ ჩვენ იტალიის ელჩი სწავლობით, საქართველოს იტალიის ელჩი სწავლობით ჩვენ მოახერხეთ რომ დაგუნიშა შეხვედრა თავის კაბინეტში, რომელსაც ის უწოდებს სხვადასხვა პირველი ოფიციალური კაბინეტია მსოფლიოშიო. ამერიკის პრეზიდენტებამდე დიდი ხნით ადრე მქონდა ეს არის შუა საუკუნეების შენობა, გვიანი შუა საუკუნეების შენობა, სადაც არის ეს დეპარტამენტი განთავსებული, რომელსაც ის დღემდე ოფიციალურად ხელმძღვანელობს და აიქ მიგვიღო და ძალიან კარგად შეხვდა. თბილისში ნამყოფი ყოფილა 71 წელს ახსოვდა. რაღაცეები ერთი დღით ყოფილა სულ და რა ვიცი, ძალიან კარგი შეხვედრა იყო.
ქართულ თარგმნელსაც, ისევე როგორც სხვა ენებზე თარგმნელებს, ეკომ სპეციალურად თარგმნელებისთვის შედგენილი დამხმარე ბუკლეტი მისცა, ბუნდოვანი ადგილების ან სხვა დეტალების განსამარტავად.
ქონია დაახლოებით 75-80 გვერდიანი კომენტარების ბუკლეტი თითოეულ რომანზე, რომელსაც თურმე აძლევს თარგმნელებს. ანუ განმარტებითი სპეციალურად მხოლოდ და მხოლოდ თარგმნელებისთვის. ანუ მე არ ვიცი ხა სხვა ავტორი თუ ესეთ რამეს აკეთებს ნამდვილად. და ესე ძალიან დეტალური ბაუდოლინო და შემდეგი რაც არის წინათოს კონსულტი. აშენ ყველაზე მაქვს, ნუ აი ძალიან სერიოზული მსხვილი ნაშრომები ამასთან დაკავშირებით და მოკეთ იმასაც მოგვასწრო.
ეკო რამდენიმე ენას ფლობს და ფრანგულ, ინგლისურ, გერმანულ თუ რუსულ თარგმანებს რედაქტირებას თვითონვე უკეთებს ხოლმე. ქართულზე კი იძულებული გახდა ქართველი თარგმნელთა რედაქტორების საიმედო ხელში დაეტოვებინა წიგნი. შედეგი თავად შეგიძლიათ ნახოთ და იქნებ თქვენც მოწყდეთ დემანდელობის საზრუნავს, რადგან ასეთ წიგნებს მხოლოდ ლიტერატურის სიყვარულის გამო ვკითხულობთ, აწყოს ძიმე ბორკილებისგან გასათავისუფლებლად.
გვიჩნევს მახალს ხარბედია საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკის წამყვანი თქვენ უსმენთ.